Daniel Lager er på toppen af sin karriere, da han og hans agent Per Steffensen i 2012 står foran vigtige beslutninger. Lager anfører på det danske landshold og en af Liverpools vigtigste spillere på et hold bestående af stjerner som Luis Suarez, Andy Carroll, Martin Skrtel og Steven Gerrard. Hans succes har gjort ham eftertragtet af klubber som Manchester City og Barcelona, men Liverpools nytilkommende manager Brendan Rodgers har ham også i toppen af prioritetslisten over spillere, han gerne vil forlænge med.
Han meddelte med det samme, Brendan Rodgers, at han ville første prioritet var at forlænge med klubbens tre bærende spillere, udover Steven Gerrard, og det var Luis Suarez, det var Daniel Lager, og det var Martin Skrtel.
Det betød dog ikke, at forlængelsen, der gjorde Daniel Lager til den dengang bedst betalte danske idrætsudøver nogensinde, var nogen helt ukompliceret affære.
Da jeg skulle tale med Liverpools daværende sportsdirektør, Ian Eyre, så var han ikke at træffe. Han svarede ikke på beskeder. Og i det hele taget, så synes vi, at det var en lidt spøjs opførsel. Jeg blev så enig med Daniel om, at nu kunne de så smage deres egen medicin.
Du lytter til Agenterne. I den her Ekstrabladet podcast bliver du taget med ind i det lukkede maskinrum hos fodboldens magtfulde mellemmænd, spilleragenterne. Mit navn er Maja Vestander. Jeg er sportsjournalist på Ekstrabladet, og i samtaler med nogle af landets største spilleragenter får du i denne podcastserie et eksklusivt indblik i arbejdet i klubbernes kulisse og i nogle af de transfers, som står tydeligst i agenternes erindring. Hej Per.
Dag du.
Vil du fortælle lidt om, hvem du er?
Jeg hedder Per Steffensen. Jeg er fodboldagent, og det har jeg været i 21 år. Så det er jo en chat.
Per Steffensen er selv tidligere fodboldspiller. Han er tre gange Danmarksmester med det legendariske 80'er Brøndby-hold, hvor han blandt andre spillede med Kim Vilfort, Peter Schmeichel og Brian Laudrup, og så har han 6 kampe for det danske A-landshold. Vi møder Per i Nice i Sydfrankrig. Han er bosat i Monaco, hvor han har levet de seneste 12 år, og det har han blandt andet, fordi han tidligt havde en klar ambition om at blive international fodboldagent.
Hvordan blev du agent?
Jamen, det blev jeg ved, at jeg havde har en fortid som journalist, sportsjournalist på BT i midten af 90'erne til 2000. Og dengang fandtes der ikke et scouting-netværk, som man ser i professionelle fodboldklubber i dag. Så der var nogle af de hollandske klubber, som kendte mig, fordi jeg har været professionel fodboldspiller i Holland og taler sproget. Og de rettede henvendelse i forhold til mit syn på nogle af de spillere, der var i den danske Superliga.
Hollænderne tilbyder Per, at han kan hjælpe med at lukke handlerne mod betaling.
Og det sagde jeg selvfølgelig, det ville jeg ikke, fordi jeg arbejdede som journalist. Men det såede et frø i mig, og jeg tænkte, at det var måske en fremtidsmulighed for mig.
Du siger, at det såede et frø i dig. Hvad var det, du synes var interessant?
Jamen, det er jo det der, jeg tror, mange tidligere fodboldspillere har det her, når man så lige har været væk fra det i en tid, så bliver man opmærksom på, at det er faktisk der, man har sin identitet. Det er der, man har sine styrker. Ikke, at man ikke kan andre ting, men det er der, hvor man føler sig på hjemmebane. Og jeg har selv altid synes, at det var interessant det her med, hvordan kan man være med til at dygtiggøre andre mennesker, i det tilfælde er fodboldspillere.
I 2001 eksaminerede Per sig til FIFAs agentlicens og startede som selvstændig. Siden har han som agent repræsenteret profiler som Thomas Kahlenberg, Andreas Cornelius og ikke mindst Daniel Agger, som han har fulgt, siden han spillede på andet holdet i Brøndby.
Der var en god ven, som prikkede mig på skulderen og sagde, at det var måske en god idé at tage et kig på ham. Daniel spillede på det tidspunkt på det, der hedder andenholdet, altså i EU-truppen, var en markant skikkelse der, men på trods af, at han var 19 år, så var der ikke specielt meget agentkontakt og interesse. Og det er jo noget af det, der virkelig har ændret sig.
Hvad var det, du så, da du så Daniel for første gang? Hvad var det for nogle ting, der tyd på, at han havde talent ud over det sædvanlige?
Jamen, det var hele hans måde, altså det var hans sådan en kliché, hans omgang med bolden, altså men først og fremmest den ro, han havde i sig. Altså at være fodboldspiller på topniveau, det kræver altså, at man er koldblodig, og man ikke går i panik. Og, altså, han var meget rolig, og han, altså, så de der ting, altså med altså, hans elegance med bolden, når han drev den frem, og hans afleveringer. Og, altså, jeg synes, han var en komplet spiller. Som sagt, jeg tog ud og så Daniel spille dengang, og blev bekræftet i det, som jeg havde fået at vide. Og så var situationen sådan, at jeg kendte familien i forvejen. Vi kommer fra Hvidovre. Og så havde jeg en snak med Daniels far, og så startede vi et samarbejde der tilbage i 2004.
I foråret samme år bliver Agger kåret til årets talent af Spillerforeningen. Og i 2005 bliver han af DBU udnævnt til årets fund. Det var dog ikke kun herhjemme, at folk for alvor havde fået øjnene op for stortalentet Daniel Agger, der trods sin unge alder viste sig flot frem i Brøndbys centrale forsvar, side om side med kaptajnen Per Nielsen. When you walk through a storm. Efter et længere tilløb skifter Agger i januar 2006 til de forsvarende Champions League-mestre, Liverpool. Og de skulle vise sig at blive et ganske glimrende match.
Gerrard takes it short. Daniel Agger! Oh, it's in! It's a dream start for Liverpool! A perfectly orchestrated free kick! Daniel Agger, that left foot! What a finish that is!
Salget fra Brøndby til Liverpool indbragte de blågule 63 millioner kroner, hvilket gjorde Agger til den dyreste fodboldspiller, der dengang nogensinde var blevet solgt fra en dansk klub. Samtidig blev han den dyreste forsvarsspiller, som Liverpool nogensinde havde købt. Den 1. februar fik Daniel Agger sin officielle debut for Liverpool, da han startede inden i 1-1-opgøret mod Birmingham i Premier League. Og få uger senere blev han kåret til kampens spiller mod Newcastle, før skader spolerede resten af hans forårssæson.
Altså, det var jo sådan, at Daniel kom til Liverpool i 2006. Da vi når frem til sæson 12-13, der har han jo, modsat af hvor mange i øvrigt, det vil jeg lige indskyde, mange havde en forventning om at udtale sig om i pressen, da han lavede sin første aftale, det var jo, at her har vi at gøre med en spiller til fremtiden. Liverpool har købt ham til fremtiden. Det havde de ikke noget clue om, fordi Rafa Benitez, han ringede i et væk og spurgte, hvornår kommer han, jeg skal bruge ham på lørdag, han skal spille nu, og sådan noget, ikke? Rafa Benitez, som købte ham, var så klar på, at han skulle gå ind fra dag et. Men allerede der startede skaderne.
Skadeshelvedet vil absolut ingen ende tage for fodboldlandsholdets forsvarskrumtap, Daniel Agger.
Lige præcis den her kamp havde jeg glædet mig rigtig, rigtig meget til. Også, mest fordi, at min ryg, den var 100% rigtig, og det har ikke været meget, meget længe.
Man kommer ikke udenom at tale om skader, når man taler om Daniel Agger. En ledbåndsskade kort før skiftet til Liverpool, et brud i mellemfoden i 2007, en skade i hælen i 2009, og så måtte Agger senere samme år på grund af smerter gennemgå en større rygoperation. En skade, der var så svær, at Agger overvejede at indstille sin karriere. Og uheldet stoppede desværre langt fra her. Men med det sagt, så var Daniel Agger, der i 2011 overtog anførerbindet på det danske landshold, sportsligt på toppen af sin karriere, da storklubberne FC Barcelona og Manchester City i 2012 sætter jagten ind efter ham. Manchester City er netop blevet engelske mestre for første gang siden 1968. Roberto Mancini er træner, og de arabiske ejere har spyttet seriøse penge i klubkassen. Barcelona er blandt verdens bedste fodboldhold. Og selvom de lige har sagt farvel til Pep Guardiola i cheftrænersædet, så er holdet domineret af spillere som Messi, Iniesta, Piqué, Puyol og Fabregas. Det er altså to af Europas allerstørste klubber, der står klar til at tilbyde Daniel Agger en aftale i den helt store ende af skalaen, så fremt han beslutter sig for at forlade Liverpool.
Der havde Liverpool vundet Carling Cup-finalen, altså en af pokalturneringerne i England. Samtidig så skulle Daniel så til EM-slutrunden med Danmark i Polen og Ukraine. og Liverpool havde fået ny manager. Brendan Rodgers havde afløst Kenny Dalglish, klublegenden. Og han meddelte med det samme, Brendan Rodgers, at han ville første prioritet var at forlænge med klubbens tre bærende spillere, udover Steven Gerrard, og det var Luis Suarez, det var Daniel Agger, og det var Martin Skrtel. Den prioritering, den bestemte Liverpool selvfølgelig selv, men når jeg skulle tale med Liverpools daværende sportsdirektør, Ian Eyre, så var han ikke at træffe. Han svarede ikke på beskeder. Og i det hele taget, så synes vi, at det var en lidt spøjs opførsel. Og jeg blev så enig med Daniel om, at nu kunne de så smage deres egen medicin. Så da Ian Eyre, han begyndte at ringe til mig og skrive til mig, om han gerne ville mødes, jamen så havde jeg ikke lige tid.
På det her tidspunkt har Daniel Agger 2 år tilbage af sin kontrakt. Og med store klubber som FC Barcelona og Manchester City på bejlerlisten, var hverken Per eller Daniel grundlæggende desperate for at få signatur på en ny aftale med Liverpool. Det blev Ian Eyre til gengæld.
Til sidst så skrev han til mig, at nu må du selv bestemme, hvor i verden vi skal mødes. Jeg kommer til dig. Bare sig til hvor.
Det bringer os til der, hvor jeg sidder med Per Steffensen. Hotel Negresco i Nice, der vel bedst kan beskrives som Middelhavsbyens svar på Hotel d'Angleterre.
Så sagde jeg til ham, at uagtet, at så havde jeg heller ikke mere travlt, men jeg kunne lige klemme et møde ind her i Nice. Og så havde jeg kendt jer hotellet Negresco.
Per kendte også hotellets manager, så han ringede til ham og bad om at leje et lokale til forhandlingerne. Men manageren havde en bedre idé.
Han mente, at så skulle det foregå op på toppen af hotellet, som hvor suiterne ligger. Så Ian Eyre, han landede i med private jet i Nice Lufthavn. Jeg hentede ham, vi kørte hertil, og kom op i suiten. Fik lidt at spise og lidt at drikke, og så gik vi i gang med indledende forhandlinger.
Nu sidder vi jo i bløde sofaer på det her meget, meget smukke hotel. Prøv lige at beskrive, hvordan der så ud op i den suite, hvor I sad og lavede forhandling.
Jamen, det var en meget stor suite. Det er, altså den kaldes en Royal Suite. Og man kommer ind, og der er en meget, meget stor opholdsstue med noget kontor, altså åben kontor i den ene ende, og med udsigt over Middelhavet.
Nu er det omsider lykkes Per Steffensen og Ian Eyre at komme til forhandlingsbordet. De er dog et stykke fra hinanden i deres billede af, hvordan Daniel Aggers nye kontrakt skal skrues sammen.
Det første, Ian Eyre, han gjorde, det var, at han sagde, at Liverpool var mest indstillet på, at Daniel skulle have en præstationsbetinget aftale, fordi han jo var meget skadet. Hvorpå jeg så svarede, at hvis det var et issue for dem, så skulle de nok have sagt ja til de 300 millioner, som Manchester City ville betale. Og så fik vi ligesom lukket den, fordi det var der jo ingen grund til at tale om, fordi Daniel havde den value, som han nu engang havde. Ikke?
Hvordan er stemningen, når du siger det?
Jamen, den er fin. Altså, vi smiler. Jeg kender jo godt Ian fra tidligere. Og det er jo det, der skal til i en god forhandlingssituation. Det er en god stemning. Det er jo det her med, at man føler sig godt tilpas i den anden selskab. Ikke? Og man kan sige nogle ting, som ikke lige bliver ryger til aviserne, og nogle gange taler man også om noget, der ikke lige vedrører selve forhandlingsdelen. Ikke?
Det her taktiske spil, som der foregår mellem dig og Ian Eyre i den her situation, hvor meget har du overhånden, når han sætter sig på en privat jet og flyver til Nice for at forhandle med dig op i Sweden her?
Ja, men altså, det vil jo være kæk nok at sige, at jeg har 5 jokere på hånden, ikke? Altså, men så enkelt er det jo ikke. Altså, selvfølgelig toner han jo rent flag og siger, at den her aftale, den går vi langt for. Men der er også noget, der hedder, altså, hvor grådig man kan tillade sig at være. Ikke? Altså, jeg har nu altid haft det sådan, at jeg kan godt lide, altså, selvfølgelig skal man gå efter at få den absolut bedste aftale, men det er også altid bedst, hvis modparten synes, at det var også godt for dem, og de sprang måske ikke yderligere rammer og økonomiske rammer og sådan noget. Ikke? Jeg går lige, at man kan komme tilbage, og man kan lave nye handler med hinanden. Og det er ikke det samme som, jeg ikke går efter det optimale. Jeg synes bare, at det kan også blive for, ja, jeg kalder det grådighed. Jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, vel, men altså, det er også et spørgsmål om at være passende på en eller anden måde. Ikke? Så ja, jeg tror, der var tidligere landsholdsanfører Jole Dahl, han blev kaldt støvsugeren af sine holdkammerater. Ikke? Og jeg ved faktisk ikke, om det er positivt. Det vil det jo være for nogen, der synes, det er enormt sejt at komme og sige til en klub, okay, vi var færdige med forhandlingerne, vi havde sagt ja. Men jeg kom i tanke om, jeg skal også have 6 cykler til min familie, og nogle billetter til dit og dat og dut. Ikke? Altså, det synes jeg ikke er særlig god stil. Så det er jo, hvordan man er, og hvordan man ligesom synes, at man gerne vil fremtræde. Men der skal ikke have tvivl om, at det selvfølgelig går man efter det bedste for spilleren. Og det har man jo også afstemt på forhånd.
Ian R. og Per Steffensen siger pænt farvel til hinanden i Nice. Og det er ikke på Hotel Negresco, den færdige aftale bliver underskrevet. Men det er her, stenene bliver lagt for Danmarks historiens på daværende tidspunkt største idrætskontrakt.
Jeg kan tydeligt huske, hvor jeg var den dag, Daniel han havde ringet og sagde, at den her aftale, den sidste, jeg præsenterede ham for, som efter længere forhandlinger, den er fandme god, den tager jeg. Der var jeg på vej ud at træne i nogle bjerge lige uden for Monaco. Godt lide sådan noget bjergetræning en gang imellem. Og det var jo om sommeren, der var godt vejr. Så der ringede Daniel og sagde, den tager jeg, den aftale. Så det var jo også et stort øjeblik for mig.
Daniel, der har selvfølgelig været meget fokus på dig omkring det her bud fra FC Barcelona på dig. Altså, hvordan har du det med Barcelonas interesse for dig lige nu?
Det er sgu ikke noget, jeg tænker så meget over. Altså, jeg er fuldt fokuseret på det, der foregår her.
Så vil du egentlig helst have, den snak stopper, for der er ikke mere i det, eller hvordan ligger landet?
Jamen, det har jeg ikke brug for at kommentere på.
Så dit hjerte banker 100% for Liverpool?
Det har det altid gjort, og det vil altid gøre.
Du nævnte Manchester City før, og FC Barcelona også. Hvad tænkte Daniel om dit tilbud, der kom fra de kanter?
Jamen, Daniel er jo Liverpool-mand om en hals, ikke? Og det er jo fordi, han er den loyale type, han er. Altså, Liverpool gav ham en chance for at komme til at spille i en fantastisk klub, og de troede på ham. Og der er han sådan sat sammen som menneske, at det vil han gerne betale tilbage på. Så vil han gerne være ligesom dem. Lige så loyal som dem. Selvfølgelig bliver man jo smiret. Men jeg var nok aldrig i tvivl om, hvad det egentlig var, han ville. Altså Manchester City, altså hvis Dan havde sagt, at jeg vil gerne dertil, så er han den dag i dag stadigvæk, så mange år efter, været Danmarks dyreste fodboldspiller. For de var parat til at betale minimum 300 millioner dengang. Og hans egen kontrakt kunne være, altså nu fik han en fantastisk kontrakt med Liverpool i den sidste ende, men den med Manchester City kunne være blevet endnu større.
Du fortalte før, hvordan du bliver sådan rørt af at tale om Daniels historie. Også på grund af alle de skader, han har haft. Hvorfor er det, at den rører dig?
Jamen, det er jo fordi, jeg kan lide den knægt. Altså, det er jo simpelthen fordi, jeg holder af ham. Jeg har set på første parket, hvordan han... nu siger jeg, har lidt. Altså, fordi det, han har lidt. Fysisk har han lidt. Han har bare ikke ville vise det, og han har da helt sikkert også spillet ved lejligheder, hvor han måske ikke skulle have spillet. Jeg tror, han stoppede på 75 landskampe, hvis jeg husker rigtigt. Ikke? Han har meldt lavbud til lige så mange. Altså, han kunne have haft landskampsrekorden easily i dag. Ikke? Og bare for at illustrere, altså, hvor suveræn han egentlig var. Ikke? Altså, i samtlige landskampe, han har spillet, der har han startet inden. Et landskamp. Ikke? Det er der ikke ret mange andre, der kan sige. Altså... Så han var bare unik, og nu kan man selvfølgelig sige, at jeg er farvet af det, men jeg er faktisk ked af, at jeg føler ikke, at Daniel har fået den, jeg vil ikke sige anerkendelse, men folk har ikke set hans fulde potentiale, fordi han var en meget, meget vild spiller. Altså han, for mig var han jo, så han er den bedste fodboldspiller, der har været i Danmark, siden Laudrup-brødrene og Peter Schmeichel, hverken mere eller mindre. Men desværre var han jo, havde han jo kæmpe skadesmareridt, og var stort set, altså det var meget sjældent, at Daniel egentlig var skadesfri. Han havde smertehelvede med sin ryg og med i sin læg og under foden og altså med brud og sådan nogle ting, ikke? Som som gjorde at han sjældent kom ind i den der rytme, som kunne have bragt ham op på det. Altså nu var han jo, altså man skal passe på med, at der kan godt gå inflation i at kalde spillere for verdensklasse spillere, ikke? Men Daniel var jo i hvert fald noget helt 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 særligt. Det kunne man også se med de klubber, som var interesseret i at engagere ham. Og heldigvis nåede han jo et niveau, der gjorde, at Barcelona og andre store klubber var interesseret i at tilknytte ham. Men jeg ærger mig på Daniels vegne over, at han skulle have så mange problemer med sit helbred, og ikke kunne nyde sin karriere, vil jeg næsten sige, mere. Fordi der var altid noget. Han har altid ondt. Og det, er jo, det kan folk nok sætte sig ind i. Hvis han konstant har smerter, så er det svært at præstere. Men ikke desto mindre, så fik han jo en fin og flot karriere. Jeg sidder bare og er ked af det på hans vegne over, at det kunne være blevet til endnu mere. Han var fantastisk.
Det blev som bekendt aldrig til et skifte til FC Barcelona eller Manchester City. 2 år senere, i 2014, skiftede Daniel Agger hjem til Brøndby. Det blev til 175 Premier League-kampe i den røde Liverpool-trøje, og 75 kampe og 2 slutrunder i den danske landsholdstrøje, hvor Agger også bare anfører bindet, inden han i 2016, 31 år gammel, sluttede sin karriere. Har lyttet til Agenterne. En podcast af Ekstra Bladet. Mit navn er Maja Vestander. Jeg har tilrettelagt podcasten, der er produceret af Rasmus Søgaard og lyddesignet af Leo Peter Larsen under redaktør Anders Borup Sørensen. Knud Brix er programansvarlig.